这是由加达 at the World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听本台播送的 Belangina 的节目。Belangina 的是播送以你音乐家创作的各种各样音乐和歌曲。各位听众朋友，我们有在 Belangina 的节目里想方，这个节目是给您播送印度尼西亚各种各样的歌曲。本期我 Nova 将为您播送马来音乐的歌曲。开始本期的 Belangina 的节目，请各位收听苏哈迪演唱的歌曲 Joget Anak Tiong。这是加达 at the World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，你刚才收听 Joget Anak Tiong 是苏哈迪演唱的。这首歌曲是讲述 Burung Tiong， 而歌曲的内容讲述了唱歌和跳舞的邀请来忘记悲伤。歌词重复了很多次，符合歌词，音乐节奏快了。各位听众朋友，接下来请各位收听另一的马来音乐的歌曲 Shura 和 M. Daud 演唱的歌曲，是包含相关生活的忠告，请收听，歌名 Mainang Kampung。
Tumbang bintang merajuk, bulan mengambang, bintang merajuk. Kemana awan membawa diri? Kemana awan membawa diri? Hati menangis, di luar gelap hati menangis. Seorang tidak yang ambil tahu, seorang tidak yang ambil tahu. Selingkung alam, alangkah gelap selingkung alam. Apakah sebab hujan tak jadi? Apakah sebab hujan tak jadi? Bagaikan ombak di lambung pasir, bagaikan ombak di lambung pasir. Bilakah ia akan sudahnya? Bilakah dia akan sudahnya?
这是雅加达 at World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送的布朗尼娜的节目。你刚才收听的是马伊南甘榜，结束本期的节目，请各位收听哈蒂马拉纳和杨朱内利演唱的歌曲。这首歌曲讲述不穷的爱人，让内心变得悲惨，各自有几首资格著称的。在歌词中也有建立在选择伴侣有孝心，以免后来后悔的。虽然歌词讲述了悲伤的心扉，但音乐实际上具有适度的节奏，仅是让收听的人就摇摆了。 各位听众朋友，今天 Belangina 的最后的歌曲播送完了以后，本来今天一个小时的华语节目也播送完了。代表今天的播音员 Annie 和播音施工支持 Tommy， 我 Nova 感谢我的收听，这是 Jada Radio Service Indonesia 之声。
Selasi tidak berbunga, enggannya kumbang untuk menyapa.
Sayangku kasih tidak setia, badan merana kini jadinya. Sayangku kasih tidak setia, badan merana kini jadinya.
Di sana sini bunga pun kembang. Senanglah kumbang tinggal memilih.
Putuslah sudah kasih dan sayang, jangan diharap dia kembali. Putuslah sudah kasih dan sayang, jangan diharap dia kembali.
Ukir-ukir, ukirlah si kayu jati, jadikan sebuah jambangan.